Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Parapelikollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on lukudraamaa ja tietysti monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja sitten tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu mehukas jälkipuinti. Ja tänään meillä on aiheena luovuus ja erilaisuus. Sitä meidän kanssa pohtimassa on Mikko Nikula. Tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa minunkin puolestani. Mikkohan on tietysti muusikko ja
gospel-muusikko.
Suomen Raamattuopiston musalinjan legendaarinen vastaava opettaja. Ja sut olen oppinut myös tämmöisen taidetapahtumien nohevan organisaattorin roolissa tuntemaan. Niin, voisin tässä oikeastaan johdatteluna nyt kysyä, kun meillä on luovuus ja erilaisuus jakson aiheena, että onko luovuus spesiaalihenkilöiden juttu vai kuuluuko se kaikille?
Joo, mä lähtisin siitä, että kyllä se kuuluu kaikille, se on niin kuin osa ihmisyyttä, mutta se on ehkä semmoinen, että se ilmenee eri ihmisissä eri tavoin ja ehkä myöskin eri määrissä.
Tai onko ehkä edellytykset luovuudelle erilaisia eri elämänvaiheissa tai tilanteissa?
No kyllä on, tietysti aika lailla se niin kuin arkikuviot määrää sen, että tarvitaanko luovuutta vai onko se niin kuin, mikä voisi olla luovuuden vastakohta. Sitten mekaaninen toisto, ennalta määrättyjä asioita, niin kyllähän toisten arki on semmoista, että ei siinä paljon luovuutta tarvita.
Meillä on erilaisia tilanteita ja tapoja. Ehkä mennään melko suoraan tähän ensimmäiseen päivän kohtaukseen. Se on myös näytelmästä, jossa oli kaksi tällaista perhettä, joista toiset koki olevansa vapaita ja luovia ja toiset taas sitten tämmöisiä jonkinlaisia suorittajia.
Ja kunnon kansalaisia.
Kunnon kansalaisia. Ja tässä nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa Junja on joutunut vahingossa toisen perheen joukkoon ja siellä on täysin outoja tapoja, niin kuin päivä on pakko. Ja siitä seuraava kohtaus.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Jaahas, tämmöistä sitten. Päiväunet. En kyllä nuku, en. En päivällä kesken kaiken. Ehkä illalla sitten. Tai ehkä en. Vähän on aikaa nähdä kaikki. Ahnehtia sydämen täydeltä elämää. Kun valoa riittää, juoksen hämärää pakoon aamuun asti. En kyllä nuku, en päivällä kesken kaiken. Ehkä illalla sitten. Tai ehkä en. Valvon päivän, yönkin, jos haluan. Hidasta on hiljaisuus. Aikaa ankeita ajatella. Virta pysähtyy ja velloo. Sytytän tulen, karkotan kammon. Avoimin silmin hengitän syvään. Lyhyet varjot valoa tuhlaan. Elän, tanssin enkä pysähdy. Ehkä illalla sitten. Tai ehkä ei.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämmöiset oli Junjan mietteet. Se on kirjoitettu tämmöisen niin kuin loppumattomaan elämän janoon tämä pätkä.
Ja ehkä tässä hieman kritisoidaan myöskin tämmöistä nykyistä varhaiskasvatusjärjestelmää, jossa on pakko nukkua.
Aivan.
Itselläni ihan luovana ihmisenä lapsena oli erikoisjärjestelyt ja erikoisluvalla sain valvoa, kun muut nukkuja. Välillä sitten tuli kaveri sinne, jos ne ei nukkunut, mutta silloin oli pedagogiikka oikea.
Mutta tällä Junjalla on tässä tämmöinen jonkinlainen loppumaton palo sisällään, ehkä semmoinen niin kuin inspiroitunutkin olo tehdä kaikkia asioita niin paljon kuin ehtii. Inspiritus on niin kuin hengessä, niin kuin Paavali kirjoittaa, tai hengellä täyttyen, niin millaista on työskennellä inspiraation vallassa?
Kyllähän se semmoista flow-tila siinä on usein, jos inspiraatio iskee, mutta Mä näkisin sen, mä en niinku jää odottelemaan inspiraatiota, enkä mä oppilaillekaan niinku ohjeista, että odotelkaa inspiraatiota, että syntyisi jotain, vaan se on semmoinen, se tulee tehdessä. Ja en mä niinku, jos mä oon inspiraation vallassa, tai sillä, sehän tarkoittaa sitä, että nyt tämä homma sujuu ja keksin lisää kivoja juttuja ja vaikka laulutekstiä tehdessä, että mulla on niinku kokonaisuus silmien edessä ja sitten mä vaan niinku kirjoitan sitä ja etsin sanankäänteitä, jotka niinku sopii siihen kokonaiskuvaan ja maalaan sitä samalla ja se on hyvin niinku palkitsevaa ja tosi innostavaa. Mutta kun se ei ole sitä aina, se on välillä myöskin niinku puurtamista, niin ja näkisin niitä niinku vastakohtina kuitenkaan inspiraation vallassa työskentelyä ja sitten jotain sellaista niinku tavallaan päätöksestä syntynyttä työskentelyä tai että tarvii tehdä jotain, niin sitten teen. Mutta niin, välillä on semmoinen, että olen oikein inspiroitunut, että se ehkä siihen niinku tuohon sanaan liittyy jonkunlainen flow-tila justiin.
Ehkä siinä on semmoinen ajatus semmoista niinku hallitsemattomuudesta jollain tavalla, että se vaan tulee ja sitten joko se tulee tai ei tule jotenkin se fiilis. Mutta sitten ehkä just itse huomaa, että mä kuitenkin ehkä pyrin tekemään jotain tiettyjä asioita, jotka auttaa mua pääsemään siihen niinku semmoiseen moodiin, missä sitten pystyy niinku pallottelemaan ideoita tai tekemään tai vaikka niinku teatterissa me aina lämmitellään ennen kuin me tehdään kohtausharjoitusta ja sitten soitetaan se biisi ikään kuin.
Aivan,
tai niin kuin,
aivan.
Että soittotunnillakin vedetään siihen etydit ja sitten
niin,
kappaleet.
Kyllä.
Onko sulla jotain, jos sä vaikka kirjoitat tai jotain muuta semmoisia, niin jotain semmoista rutiinia tai inspiraation tai sen semmoisen hyvän työmeiningin houkuttelua? Niin kuin, että semmoisia juttuja, mitä sä niin kuin teet tai...
No ei oikeastaan.
Niin, suoraan töihin.
Niin, joo, kyllä. Suoraan töihin ei ole mitään sellaista, että himmenän valot ja hengitän syvään. Ei. Mä alan tehdä. Ehkä se niinku ajatus siellä taustalla, että okei, tämmöisen jutun mä teen, niin se ei niinku kysy sitä, että missä mä oon. Mä voin olla vaikka bussissa tai vessassa tai jossain, niinku, ihan missä tahansa ja sitten se vaan niinku lähtee rullaamaan se idea. Teksti-idea tai melodia-idea tai joku, ja näin.
Ootsä Mikko Nikula kokenut sellaista niinku luomisen tuskaa, että sulla on se niinku idea ja se tavoite, ja sit sä oot nyt tää tarvii vaan niinku tehdä, jotenkin antaa tää muoto, niin koetko se siinä sellaista malttamattomuutta? Tai?
No, en tunnista tollaista. En tunnista tollaista. Ehkä joskus. No, joskus.
Haluaisitko oikaista joskus?
Niin. No joo, jos ei ole mahdollista, että on hyvä idea ja sitten vaikka lapset haluaa ruokaa, niin ehkä tommosissa tilanteissa, että okei, nyt täytyy säilytellä se idea, kunnes saan sen tallennettua.
Ehkä semmoinen toinen puoli nyt sitten tästä kohtauksesta, mikä tuli, että tässä Junia meni semmoisessa niin kuin loppumattomalla niin kuin syötteellä janosi uusia asioita ja kokemuksia ja näin, niin mä haluaisin kysyä, että mitä taiteilijalle merkitsee sitten pysähtyminen?
Joo, kyllähän se pysähtyminen yleensä saa sen luovuuden liikkeelle, ainakin mulla. Tai ehkä mun arki on semmoinen, kun elän tämmöisiä ruuhkavuosia perheen kanssa, niin se, että luova prosessi pääsisi jotenkin liikkeelle, niin ehkä se ei niinku ihan sen hektisimmän arjen keskellä pääse, että se vaatii sen pysähtymisen. Ehkä, no tuossa Junialla oli kyllä, että se oli se hektisyys ja itse luovuuden tila ja näin, että...
Me ollaan sunkaan itse asiassa pidettykin luentoja vähän sillä, että luovuus ja raamattu ja tämmöinen. Ja musta tuntuu, että me on siellä vähän niin kuin mietitty sitä sellaista taiteilijamyyttiä myöskin.
Kyllä.
Jos mä muistan oikein, että aina on kaikki kurjaa ja ei ole ruokaa ja ei ole rahaa ja niin kuin käytetään päihteitä.
Joo.
Ja sellaista, niin onko se semmoinen taiteilijamyytti totta?
Niin.
Vai onko se itse asiassa just niin kuin päinvastoin, että silloin tulee aika huonoa taidetta, tai sitä ei tule ollenkaan, niin, jos sä voit huonosti.
Se voi olla. Mä just...
Ei, että perhe nyt aiheuttaisi tämmöistä niin. Huonosti voimista, mutta...
Joo. Niin. Kyllä se varmasti myytti on, ja no mulla rock-elämästä tietysti paljon on kuullut puhuttava, ja itse kun soitan kevyttä musiikkia, niin niihin esimerkkeihin paljon perehtynyt, että joo, joskus 60-luvulla, niin silloinhan käytettiin paljon päihteitä ja sitten luotiin muka hyvää musaa. Yksi mun suuri esikuvani, kristitty kitaristi Phil Keggi, hän kertoi niin kuin 60-luvun LSD-kokemuksistaan ennen kuin tuli uskoon. Niin hän sanoi, että se oli hyvin ahdistavaa ja se musiikki oli täyttä kuraa, mitä hän siellä niin kuin tuuttaisi aineissa. Että ei se välttämättä aina niin kuin stimuloinut hyvää se. Mutta
ja sitten mä mietin, että toisaalta niin kuin, musta tuntuu, että ehkä se taiteilijakuva on vähän murtumassa, että jos mä mietin mun jotenkin työkavereita ja tuttuja, jotka on taiteilijoita, niin kyllähän siellä kaikenlaisia niin kuin itujen viljelyä niin kuin harrastetaan. Tuntuu, että se on ehkä semmoinen niin kuin uusi tämmöinen luovuusmyytti silleen. Niin kuin, että
kyllä se niin kuin on myytti, on niin monenlaista niin väkeä luovissa ihmisissä.
Ehkä se on hyvä sallia meille, niin kuin, että semmoinen tietty tapa tuntea itsensä ja tietää, että mikä mulla toimii. Että saa tehtyä sen työn, mitä on tekemässä. Se voi olla luovaa työtä tai sitten se voi olla välillä jotain vähemmän luovaa. Mutta niin kuin.
Ja sitten ehkä jos puhutaan varsinkin esiintyvistä taiteilijoista, niin ne työn tekemisen realiteetitkin on monesti aika haastavia. Siis silleen, että tehdään illalla töitä tai yöllä töitä ja ajetaan pitkiä matkoja ja niin kuin mitä kaikkea. Että kyllähän sekin asettaa semmoisia tietynlaisia niin kuin että tarvii etsiä ne omat työtavat ja niin kuin, että en osta sitä pahaa kahvia, vaaleaa kahvia, koska on paljon kivempi, että vatsa ei ole kipeä, kun näyttelen.
Näin.
Joo. Meillä ollaan siis tällä Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmassa. Meidän vieraana on Mikko Nikula. Jutellaan hänen kanssaan luovuudesta ja erilaisuudesta.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Hei, tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle ohjelmaan. Meillä täällä kanssamme juttelemassa Mikko Nikula. Luovuudesta ja erilaisuudesta puhutaan tänään.
Ja otetaan tähän väliin nyt sitten toinen kohtaus. Vähän lukudraamaa. Tämä on itse asiassa samasta näytelmästä Vihanpidot. Kohtaus nimeltä Kyllä ennen oli paremmin. Tässä on kaksi erilaista sukua ja nyt tässä tämä Protegoiden johtaja Patria pitää tämmöistä palopuhetta siitä, että voispa kaikki pysyä aina saman.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kyllä ennen oli paremmin. Lapset tajus sentään kunnioittaa aikuisia. Oli oikeita ammatteja. Sellaista rehellistä työtä, vaikka niin kuin lääkäri tai puuseppä tai kauppias. Kertokaa nyt, että mitä muka tekee semmoinen joku strategic sourcing analyst specialist tai joku. Telkkaristakin tuli kunnon ohjelmia kahdelta kanavalta. Semmoista draamaa oikeilla näyttelijöillä ja uutisia, eikä mitään siiderisienien sekavaa mukaelämää. Ruoka oli rehellistä ruokaa. Karjalanpaistia syöttiin yhdessä. Kouluissakin sentään opetettiin. Nyt kaikki vaan digiloikkaa puhelimiensa kanssa. Kurja pitää olla. Nuoret hyppii ihan miten sattuu. Ja vanhemmat vaan somettaa. Kyllä ennen oli paremmin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mites Mikko Nikula, oliko sun mielestä ennen paremmin?
Jaha, ennen oli ennen.
Se on varsin tyhjentävä määritelmä.
Siis mulla oli itse asiassa sellainen ala-asteen opettaja, joka aina sanoi, että me valitettiin sille, että miksi asioita tehtiin eri lailla, niin sitten se oli vaan silleen. Ennen oli ennen, nyt on nyt.
Joo.
Mitäs tässä nyt tietysti Ehkä tällaista niinku tämmöinen traditionalismi toimi tässä näiden sukujen välisessä konfliktissa. No mitä mieltä sä oot, ehkä kun traditionalismi on myös kirkollinen asia tai kirkkoon aivan liitettävä asia, niin miten sä sitten luovana jotenkin työntekijänä, gospelmuusikkona koet sen, että onko sä sitten aina jotenkin ristiriidassa sen tradition kanssa?
Jaha, mä oon ehkä sillä lailla onnellisessa asemassa, että mä en ole niin kuin ensimmäistä gospelmuusikkosukupolvea, mä oon toista tai kolmatta. Sillä lailla, että tavallaan mä oon syntynyt tiettyyn traditioon jo, mitä mä itse edustan, siis gospelmusiikkitraditio, joka ei ole sillä lailla hirveän uutta. Että se toki on niin kuin törmäillyt erilaisiin niin kuin näkemyksiin sillä lailla, niin kuin, että jotkut ei hyväksy rockia niin kuin tyylin vuoksi. Ja sitten niinku joutui perustelemaan Raamatulla, että ei Raamattu vedä mitään sellaisia niinku rajoja tyyliseikkojen suhteen, että ne ei ole niinku syntikysymyksiä, vaan tällaisia niinku missä asioita, missä on vapaus ja sitten lähimmäisen rakkaus ja tällaiset toimii. Että et niinku ton kaltaisia asioita joo, on joutunut kohtaamaan. No ehkä sitten myöhemmin törmännyt sellaisenkin kirkollisuuteen, jossa niinku ajatellaan, että traditio on jotenkin niinku jotenkin sitä vielä nostetaan niin kuin enemmän jalustalle ja että virsi parempi kuin gospel-laulu tyyppisesti. Mä itse olen tämän aina hahmottanut jotenkin sillä lailla, että traditio on vaan niin kuin menneen päivän luovuutta, joka on niin kuin jotenkin suodatettu ajan läpi. Että ne on niin kuin menneen aikojen uusia ideoita, joiden hedelmistä puristettu nektari on säilytty hyvin ja me saamme sitä nauttia. Siitä on siivilöity kaikki niin kuin huonot siemenet pois. Niin kuin, että nykyään, siis mä oon monesti miettinyt, että kun monet puhuvat vanhoja hyviä lauluja, ennen oli laulutkin parempia, niin kun ei niitä vanhoja huonoja lauluja kukaan enää muista. Että ne on niin kuin siivilöitynyt pois ja okei, uusissa lauluissa on varmasti paljon huonoa, mutta että ne unohtuu ja hyvät säilyy. Että traditio on varmaan niin kuin tämmöinen, että siellä on niin kuin, se kertoo siitä, että arvokkaat asiat on säilyneet. Mutta että ehkä se kannattaa hahmottaa myöskin, että ne asiat on joskus olleet hyvinkin tuoreita. Ja jotenkin sitä taustaa vasten niin kuin, mä ajattelen, että uusilla ideoilla ja luovuudella on niin kuin arvo. Mä hahmotan tämän niin kuin näin, että mä en aseta niitä vastakkain, vaan ne on osa samaa prosessia, vuosisataista prosessia, jossa mekin olemme mukana.
Minkälaista inspiraatiota sä itse saat traditiosta? Mä muistan kuunnelleni ainakin MGT-hältä paljon semmoisia biisejä, joissa tämmöiseen niin folk-perinteiseen välillä niin kuin vahvastikin.
Kyllä. Niin. Siis maailma on täynnä hienoja traditioita, jotka inspiroi mua tosi paljon ja jotenkin mä näen sen rikkautena.
Joo.
Samalla lailla kuin uudet ideat on hienoja. Et, niin kuin, mä en osaa asetella itse niin kuin hirveästi vastakkain vanhaa ja uutta. Mutta jotenkin, kyllä ehkä semmoinen niin kuin arvostus kuitenkin vanha, niin kuin sillä, jos ajattelee kirkollisia traditioita, vaikka jotain liturgiaa, niin onhan se niin kuin nämä asiat on niin kuin nähty hyvinä niin kuin monta vuotta ja ne on jotenkin niin kuin perusteltu, että ne on niin kuin, että joo, että ekaksi tunnustetaan synnit ja sitten niin kuin kiitetään, niin se on niin kuin ihan loogista ja joo, että ei sitä pidä niin kuin lähteä jotenkin heivaamaan toisinpäin, että kyllä siinä on niin kuin tajuttu jotain, mutta että niin, samalla on läsnä se, että me eletään tässä ajassa ja tämä aika, me niin kuin peilataan omaa elämämme tähän aikaan ja meidän niin kuin ideat syntyy tämän ajan keskellä ja ne peilautuu traditioon ja meidän oma elämään ja kristittyinä elämään Jumalan kanssa ja Raamattuun. Että kyllä se niin kuin, ja se on arvokasta, mikä syntyy sitten niin kuin tässä.
Mä mietin myös just sen niin kuin vaikka kielen kautta, että jos, ja biisin kirjoittamisen, että koska kieli muuttuu koko ajan ja elää, että tavallaan se, että ehkä me tarvitaan myös sit niinku niitä uusia biisejä, mitkä on siellä nykykielellä, koska se vanha kieli ei enää niinku avaudu meille samalla tavalla.
Kyllä, joo, näin.
Mutta onko sitten tämmöinen niinku tilanne, että nyt meillä ei olekaan sitä niinku virttä, vaan meillä on joku uusi laulu? Niin. Onko semmoinen pelottavaa? Että kyllä tämmöistä, niinku, jonkinlaista tällaista kokemusta kuitenkin on, että vaan niitä virsiä mieluummin tai näin. Joo.
Niin, kyllä siinä, että se on kyllä siinä varmaan on pelot, niin kun, jos ajattelee, että mikä sen taustalla on, joka niin kun pelkää vaikka uutta laulua tai, tai tuomitsee, kun rumpuja tuodaan kirkkoon. Tai niin kun, että se on jotain uutta ja ehkä siinä pelätään jonkun arvokkaan menettämistä varmaan.
Jos se ei tunnukaan turvalliselta, niin voiko silloin olla niin kuin kokemus pyhästä esimerkiksi?
Kyllä. Ja kokemus pyhästä on toki, se on hyvin monisyinen asia. Ja sitten tässä on niin kuin vaarallisia ilmiöitä sitten, että jotkut vetää sitten omien makuasioiden taakse niin kuin Jumalan. Että kyllä pyhä henki minussa sanoo, että tämä ei voi olla Jumalasta tämä rämpytysmusiikki, että niin kuin sitten tavallaan vedetään semmoinen auktoriteetti, ja se jotenkin, siinä pitäisi olla hirveän varovainen, että jotenkin ihmisten miettiä, että okei, mä en tykkää tosta, mä pelkään sitä tämän ja tämän asian vuoksi, ja ettei lähdetä hengellistämään myöskään sitä omaa pelkoa, että niin kuin erotetaan se, että mikä oikeasti on arvokasta ja luovuttamatonta, ja mikä on niin kuin esimerkiksi muotoseikkaa tai niin kuin yhdentekevää, niin kuin Paavali puhuu roomalaiskirjassa ja ekassa korintolaiskirjassa niin kuin asioista, jotka on yhdentekeviä, adiafora. Esimerkiksi Luther sanoo jumalanpalvelusmusiikin tyylistä, että se on tämmöinen adiafora, eli yhdentekevä. Että se voi muuttua ajan myötä ja kulttuurin myötä. Ja.
Eikö Lutherilla ollut vähän semmoinen, että lauletaan silleen, mitä jengi haluaa laulaa?
Niin, paikallisia siis niin kuin kansanlauluja oli virsimelodiat, joo.
Mites sitten tuommoinen, tässä niin kuin vähän puhuttiin, että oli oikeita ammatteja ja rehellistä työtä, niin onko muusikko mikään oikea ammatti? Mikko Nikula.
Niin, no joo.
Mitä sä siihen sanoit?
No, on se. Joo, mutta toi on totta, että siitä tulee vielä itse kullekin vastaan, että muusikoille sanotaan, että koska sä opiskelet itsellesi oikean ammatin. Ei, mulle ei ole tullut sitä vastaan. No, olen opettaja, musiikin opettaja, niin ehkä siksi. Niin. Mutta, joo.
Niin kyllä tos ehkä sillä itsekin niinku, teatteripedagogina niinku, siinä. Ihmiset ymmärtää niinku paremmin sen, että miksi mulle pitää maksaa siitä, että mä vedän työpaja, kuin siitä, että mä tuun niinku, lausumaan runon. Tai mä muistan yhden keskustelun, missä mä olin jossain juhlissa ja sitten niinku puhuttiin, että mitä sä teet. Ja mä tein silloin aika paljon niinku näytöksiä seurakunnissa ja jotenkin seurakuntien kanssa, vaikka yhteistyössä käytiin kouluilla esiintymässä ja näin. Niin. Sitten oli silleen, siis esiinnyt ja sit sä saat siitä niinku rahaa. Joo. Ai! No mut sehän on hienoa. No, kyllä minustakin, että minä olen opiskellut tätä 4 vuotta, niin kyllä niin kuin mustakin tämä on ihan kohtuullista. Tähän menee aika paljon aikaa. Ja
niin, en tiedä. Ja joskus tietty tuntuu, että ihmiset ei ehkä ihan saa kiinni tästä, että mitä ne on niin kuin varsinaisesti tekemään. Mietin, mulla oli tämmöinen työpajakokemus. Me oltiin joku 8 tuntia tehty semmoista strategiatyöskentelyä, tavallaan silleen niin kuin ihan oikean työn kuulosta juttua, jonka jälkeen tehtiin semmoisilla niin kuin teatterin soveltavilla keinoilla, jonka jälkeen sitten joku tuli kysymään, että mitä sä noin niin kuin teet, niin oikein osaa siihen vastata, että no nyt tänään tehtiin teille strategiaa, että tavallaan, että tätä mä teen. Mutta se on ehkä myös joskus vaikeammin tavoitettavissa semmoinen niin kuin luovan työn prosessi, että mitä kaikkea tähän niin kuin liittyy tai niin, minkälaisia asioita.
Ja ehkä se on muutenkin niin kuin meidän yhteiskunta, niin ei me tiedetä toisten alojen luonnetta välttämättä, niin kuin jos me ei olla siihen perehdytty. Et ehkä se on niin kuin tämmöinen yleinenkin ongelma, että niin kuin jos olet puuseppä, et tiedä mitä levyseppä peltimies tekee.
Ja sitten ehkä luovuus on semmoinen niinku ominaisuus, mitä kaikki ei jotenkin helposti koe omakseen tai silleen, että se helposti ehkä myös niinku ajatella, että no en mä ole luova, niin ei mun tarvi ymmärtää, enkä mä voi ymmärtää ja mun jotenkin tarvii liikkua noissa samoissa sfääreissä.
Niin.
Palataan tähän ymmärtämisen tarpeeseen seuraavassa jaksossa. Nyt meillä on täällä siis Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelma menossa ja vieraanamme Mikko Nikula puhumassa luovuudesta ja erilaisuudesta.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Täällä jatketaan Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Mun nimi on Iiris Autio.
Ja mä olen Matti Halen. Ja meillä on täällä vieraana Mikko Nikula juttelemassa kanssamme erilaisuudesta ja luovuudesta.
Jatketaan lukudraamalla taas. Ja tämä on meidän teatteriryhmä Ellipsin näytelmästä Luuserit. Sellainen kohtaus kuin Toisen roska on toisen aarre. Ja tässä Pilvi ja Emilia on kämppiksiä ja Emilia tahtoo kirjailijaksi ja Pilvi tahtoo toimintaa. Ja ehkä sen vuoksi yhteiselo on välillä haasteellista. Mä voin olla vaikka Pilvi, niin oot sä sitten vaikka Emil tässä. Emilia voi olla nyt vaikka Emil.
Joo, tehdään näin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Emil huojuu hiljaa hengittäessään. Jostain kuuluu rakennustyömaan ääni. Emil sulkee ikkunan ja istuutuu kirjoituskoneen ääreen. Hiljaisuus syleilee Emilia. Jossain tiputtaa vesihana. Emil sulkee hanan ja yrittää jälleen keskittyä kirjoittamaan. Ovi aukeaa ja Pilvi saapuu paikalle.
Täällä on niin hiljasta.
Pilvi laittaa valot päälle ja avaa ikkunan. Emil kulkee perässä ja sulkee ikkunan ja säätää valot takaisin himmeälle.
Mitään ei tapahdu koskaan. Säkin siinä vaan makaat, etkä tee mitään. Laittaa sitten edes telkkarin päälle, niin ei tunnu niin kuolleelta.
Pilvi laittaa itse telkkarin päälle. Emil laittaa telkkarin takaisin kiinni, kun hän saa kaukosäätimen.
Sä et kans koskaan järjestä mitään. Hulluksahan täällä tulee. Huomioist nyt vähän muitakin. Eikö sun pitänyt tehdä töitä? Mutta täällä vaan hissuttelet yksin pimeässä. Et ois verhoja avannut.
Mä kirjoitan koko ajan.
Ethän sä saanut tänne kuin yhden lause. Nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja laitat ton koneen laulamaan.
Se pitääkin sellaista pientä ääntä.
Mitä? Tähän on kuule sun unelma olla joku kirjailija. Jos sä meinaat ikinä olla mitään, niin sun pitää tehdä työtä. Kukaan muu ei voi kiivetä sille vuorelle sun puolesta. Kauanko sulla vielä menee? Voitko lähteä mun kanssa nyt ulos?
En mä oikein tiedä.
Eihän täällä voi olla, kun kuulee omat ajatuksensa. Mä lähden sit ite.
Okei, kivaa iltaa. Pilvi lähtee, mutta huutaa vielä oven takaa.
Tiedätkö, mä oisin halunnut, että sä tuut mun kanssa, mut istu sit siellä pimeessä ja pidä tunkkis.
Emil palaa kirjoittamaan. Kokeilee muutaman kerran kirjoituskoneen koskettimia rytmissä, niin kuin sadepisarat. Kirjoituskone lauloi hennolla äänellään hiljaista laulua. Ja vaahtokarkit tanssivat pehmeiden pilvien kanssa. Pääkallot eivät kuulleet musiikkia. Ne katsoivat tyhjin silmin ymmärtämättä elävien hengitystä. Mustin niistä ajatteli, että liikasokeri teki toisista vain hulluja.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Sellainen kohtaaminen.
Joo.
Ehkä moni kämppis voi samaistua tällaisiin fiiliksiin. Se vaan tiskaa sen väärin. Jo.
Niin. Ja Mikko Nikula, sä äsken puhuit tuossa, että sun lähtee tosi hyvin, niin kuin, että melkein missä vaan, että kun tulee semmoinen hetki näin, niin pystyy niin kuin puhelimella tekemään tai kirjoittaa sanat tai bussissa tai vessassa. Joo. Tai muualla tällaisessa näin, niin Mutta sä niin huomannut kuitenkin vaikka opettaessa, että ihmisillä on niin erilaisia tarpeita sitten sen suhteen, että miten he pystyy luomaan.
Kyllä. Biisin tekoa opetan. Ja siellä kyllä niin erilaiset työskentelytavat joo. Että pääsääntöisesti näen sen, että se on siitä vaan kyse, että alkaa tehdä, alkaa luoda. Ja se on niin treenausta ja sen niin kuin luovaan prosessiin niin kuin lähtemistä kerta toisensa jälkeen. Ja, niin, ihmiset on erilaisia tapoja. On se näin? Joo.
Miten sitten jos ajattelee vaikka niinku seurakuntaa ja vaikka erilaisia tehtäviä siellä, niin onko siellä tilaa kaikille? Onko siellä tilaa luovalle prosessille tai miten semmoiset niinku ihmisten erilaisuudet sun mielestä huomioidaan?
Seurakunnassa? Joo. On monenlaisia seurakuntia ja jotenkin ehkä, jos mä ajattelen niinku Suomen Sionia näin laajasti, missä niinku ite on touhunut, niin on hienoa, että gospelmusaa saa tehdä ja keikoille kysytään ja on niinku tarvetta semmoiselle musiikille. Semmoista niinku, joo, ei ehkä Suomessa ole semmoista, niinku, että taiteilijoita jotenkin niinku hirveästi karsastettaisiin. No, puhun nyt taiteilijoista, mutta sitten on, niin, ihanne seurakuntahan olisi semmoinen, että siellä saisi olla kaikenlaiset niinku taiteilijat ja hyvin analyyttiset tyypit ja kaikki muutkin. Vaikea sanoa, että eikö seurakunta olisi semmoinen. Tietysti joskus seurakunta on semmoinen, vaikka luterilaisessa kirkossa, että voit mennä seurakuntaan eikä sinua kohdata siellä lainkaan. Voit istua takapenkkiin ja kävellä sieltä pois. Okei, jotkut tykkää semmoisesta, mutta olisi hyvä, että seurakunnat ylipäänsä olisivat kohtaamisen paikkoja ja että siellä niin kuin ihmiset kohdattaisiin ihmisenä. Niin silloin ehkä voisivat saada kokemuksen siitä, että tämä on yhteisö, jonne mahtuu monen luonteeseen ja tyyppeen.
Musta tämä kuulostaa hirveän hyvältä. Mä jotenkin kosken tämä, että jotkut tykkää tästä takapenkillä käväisystä. Mä huomasin, muistan itse vaikka nuoren seurakunnan ajalta, silloin oli joskus semmoisia projekteja aina, että kaikki, ketä tänne tulee, on niin kuin pakko kohdata. Ja ne sitten niin kuin johti aina semmoiseen, että niin kuin aina kun sinne tuli joku semmoinen uusi ihminen näin, niin se melkein niin kuin väijytettiin siellä. Että siellä on kaikki sanomassa käsipäivää ja kysymässä, että mitä kuuluu ja jotakin niin kuin semmoisella hirveällä forcella. Että siinä en ole varma, tuliko nyt sitten huomioiduksi nämä ihmiset, että ketkä haluaisi niin kuin rauhassa hetken kuunnella, että onkohan tämä sanoma mulle. Tai niin kuin tulla sinne hetkeksi niin kuin hengittää ja rukoilee. Niin ehkä tämmöinen, mitä sanoitkin, että on hyvä huomioida se erilaisuus.
Joo, ehkä nyt niin kuin ylipäänsä mä ajattelisin, että kun nykyään on näitä Jumalan palvelusyhteisöjä ja tämän tyyppistä seurakuntakuviota ja varmaan niin kuin vapaissa suunnissa se nyt toteutuu muutenkin ehkä se yhteisöllisyys jotenkin eri tavalla kuin perusluterilaisessa kirkossa ja tietysti herätysliikkeiden piirissä myöskin, niin kun on niin kuin puitteet ja kulttuuri sille, että ihmiset on niin kuin toistensa kanssa tekemisissä ja on erilaisia tehtäviä seurakunnassa ja näin, niin varmasti siinä olisi petrattavaa, että mietitään, että onko meillä niin kuin, toi tykkää tehdä niin kuin käsillään kaikkia käytännön hommaa, niin onko sillä niin kuin muutakin kuin se kahvinkeitto.
tosi näppärä mokkamastarin käyttäjä.
Niin mä mietin, tässä on ehkä just puhuttu ja ainakin joku tässä jo analysoi niin kuin koronan vaikutuksia, että kun seurakunta on siirtynyt sinne niin kuin virtuaaliseen todellisuuteen, niin onko se sillä tavalla, että työntekijät tekee ja tuottaa materiaalia ja sitten seurakuntalainen vaan niin kuin vastaanottaa ja tällä, että onko se niin kuin työntekijäkeskeisyys jotenkin ollut pidemmänkin aikaa.
Varmasti.
Seurakunnassa.
Varmasti tai on se.
Mutta sitten toisaalta just niinku, ehkä itsekin toisaalta kokenut, että ehkä siellä herätyskristillisyydessä on sitten taas se, niinku, ehkä sitä toimintaa järjestetään vähän erilaisilla resursseilla ja näin, niin sitten se ehkä mahdollistaa semmoista vapaaehtoistoimintaa. Tai sillä on suurempi kysyntä.
Joo, kyllä. Ja jotenkin semmoinen ehkä myöskin kulttuurihomma, että se kulttuuri, missä mä oon kasvanut, niin siellä oli malli gospelmuusikosta ja mun niinku luovuuteni ja tämmöinen niinku biisinteko halut, niin ne jotenkin mätsäs siihen ja sit musta tuli gospelmuusikko ja tai tavallaan ehkä se on toikin, että on sellaisia niinku malleja. Se on hyvä, että on erilaisia kristittyjä taiteilijoita ja muiden alojen tyyppejä siellä, että se nyt ei aina välttämättä ole se pastorihomma, ei ole ainut homma, mihin voi ryhtyä. Joo, mutta ehkä sillä niin kuin, kun mä oon näitä musalinjaa, niin sehän on semmoinen, luovien ihmisten semmoinen läjä yhteenliittymä aina niin kuin vuodeksi tai puoleksi vuodeksi, mitä nyt kukin siellä on. Ja sitten mä mietin, mitä tarpeita siinä on ihmisillä, koska niin kuin sielläkin tullaan, se on Raamattuopiston musallinen, siellä tullaan niin kuin rakentumaan hengellisesti myöskin ja ihmisenä kasvamaan. Niin kyllähän se on niin kuin, okei, että saadaan lukea Raamattua yhdessä ja yhdessä siitä keskustella ja sitten saadaan rukoilla yhdessä ja tuoda niitä niin kuin oman elämän juttuja ja asioita yhteen ja kantaa toinen toisia, että missä niin kuin tämmöinen kristittyjen yhteys ja lähimmäisen rakkaus tapahtuu, niin se on tärkeää. Ja sitten niin kuin kuunnellaan toisia ja saa tulla nähdyksi siinä niin kuin yhteisössä. Se on hirveän tärkeä ja semmoinen voimaannuttava asia.
Onko myös tavallaan se, että hei, että joku muukin tekee tätä samaa?
Joo, on. Vertaistuki, kyllä. Ja semmoinen verkostoituminen. Niin, mutta kyllä silloin kun puhuttiin aiemmin siitä, että onko niinku tämmöinen stereotyyppinen taiteilijakuva, että joka on niinku hirveän rikki ja näin, niin kyllähän siis kyllä mä sen allekirjoitan, että usein luovien ihmisten taustalla on niinku, siis niinku kaikki on luovia, mutta niinku, jotka on jotenkin ekstra luovia tai siihen niin vaikka taiteilijoita, niin siinä on joku tällainen trauma siellä taustalla tai joku semmoinen, niinku, että on hakanut päätä seinään. Että se ei ole välttämättä ollut ihan siloista se elämä. Ja siitä sitten, siitä rososuudesta sitten se luovuus niinku, sitten puhkeilee. Mutta ei ole niinku tarkoituksena, että taiteilija niinku haavat auki täällä. Ei se niinku Jumala tahdo, että me niinku... Okei, meidän haavat voi olla niinku siunaukseksi, mutta et kyllähän Jumala haluaa niinku parantaa niitä myöskin. Ja sille pitäisi olla mun mielestä tilaa, että et ihmisten taiteilijoiden haavat tulisi kohdatuksi siellä seurakunnassa. Näin.
Kyllä, joo. Mä näen sen, mitä siinä ryhmässä tapahtuu sen niinku taiteellisen työskentelyn aikana vaikka. Ja ehkä se tarjoaa just niitä niinku nähdyksiä, kuulluksi tulemisen kokemuksia, joka on ehkä monesti se niin kuin haava, mikä siellä on, niin mä ehkä toisaalta ajattelen myös, että se taide ja luovuus, niin se on just nimenomaan se väylä tavallaan, on. Mitä kautta pystyy jotenkin, niin kuin, jos puhutaan siitä, että Jeesus on parantaja,
niin
pystyy myöskin niin kuin Jeesus, jossa kaiken niin kuin luovuuden lähde, että Jeesuksen kautta kaikki on luotu,
kyllä.
Niin tavallaan, että se on myös sellaista. Niin kuin,
ja tämä on musiikissa tosi vahva myöskin, että se niinku parantaa itsessään.
Joo,
niinku se on sen kaltainen Jumalan meille antama asia.
Kävin tässä eilen hyvän ystäväni kanssa keskustelua ja siinä tuli tämmöinen hauska asia ilmi, että hänellä olikin hyviä uutisia vaihteeksi, että on niinku hyvä meininki ja todettiin sitten, että ei voi olla jotenkin niinku Jumalan tarkoituksen mukaista ehkä sekä, että me tänne synnytään ja sitten ollaan rikkiä, kun ollaan harmaa kuolema. Että se ei ole ehkä se niinku taiteilijaelämänkään niin kuin ydin niin kuin jäädä siihen rikkinäisyyteen tai muuhun. Niin Mikko Nikula, sä kohtaat myös, niin kuin tosiaan sanoitkin, niin paljon luovia nuoria ihmisiä, niin millaista rohkaisua sä koet, että he kaipaa tai millaisia kipukohtia mahdollisesti taiteilijaksi kasvamisessa on?
Kaikenlaista. Niin kuin, että riitänkö minä? Se on ehkä aika yleinen, että onko minä nyt tarpeeksi hyvä ja voinko olla niin kuin omiin lahjoihin niin tyytyväinen ja onhan siellä kaikkea esiintymisjännitystä, kuinka handlaan sen. Ja hyvin syviä kysymyksiä. Joo. Ihan niin kuin ihmisenä kasvamisen juttuja. Ja tietysti nuorilla ne on normaalisti muutenkin pinnassa.
Mietin, että joskus me ehkä ajatellaan sitä, että Jumala loi, mutta sitten se jää siihen, että Jumala loi. Sitten me ehkä ajatellaan sitä, että itse asiassa Jumala luo koko ajan.
Kyllä.
Ja että me luodaan asioita ja kasvatellaan kasveja ja kaikkea, niin että se on myöskin sitä niin kuin Jumalan kuvana olemista ja elämistä.
Kyllä.
Että aina voi istuttaa omenapuun.
Tai chiliä.
Tai chiliä.
Tai chiliä. Mikko Nikulan erikoisuus, erikoisosaaminen. Mikolla monia lahjoja.
Kyllä, ja lajikkeita.
Joo. Tämä ei ole maksettu mainos. Nyt jos haluaisi jättää näille, jotka kipuilee ehkä monien lahjojensa ja lajikkeidensa kanssa, niin jonkin sanan rohkaisuksi vielä tähän meidän kuulijoille, niin mitä haluaisit sanoa?
Niin, joo, rohkeasti seurakuntaan ja olkaa lahjojenne ja omien kipukohtienne kanssa hyvät ihmiset, kaikki taiteilijat ja muut, niin Jumalan edessä. Et Jeesushan tuli sen vuoksi, että hän tuli nimenomaan syntisiä vajavaisia ihmisiä pelastamaan ja hänellä on hyvät ajatukset meistä. Pysytään hänen seurassa.
Kesäteatteri ja pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.